Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Иерофея.
Сегодня, 17 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Ιερόθεο.
Святой жил в первом веке в Афинах. Вместе с другим великим святым Дионисием Ареопагитом был членом городского совета старейшин Ареопага. Именно там Иерофей услышал проповедь апостола Павла. Сердце праведника откликнулось на благую весть. Он уверовал во Христа и принял крещение. Вскоре Павел поставил святого афинским епископом. По преданию, Иерофей присутствовал при успении и погребении Пресвятой Богородицы. Святитель принял мученическую смерть от язычников за свою веру в Спасителя.
Ο Άγιος έζησε τον πρώτο αιώνα στην Αθήνα. Μαζί με έναν άλλο μεγάλο Άγιο, τον Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, ήταν μέλος του Συμβουλίου των Πρεσβυτέρων της πόλης, του Αρίου Πάγου. Εκεί ο Ιερόθεος άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Η καρδιά του δίκαιου άνδρα ανταποκρίθηκε στα καλά νέα. Πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε. Σύντομα, ο Παύλος έκανε τον Άγιο Επίσκοπο της Αθήνας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ιερόθεος ήταν παρόν στην κοίμηση και την ταφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος δέχτηκε το μαρτύριο από τους ειδωλολάτρες για την πίστη του στον Σωτήρα.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти благоверного князя Владимира Новгородского. Святой жил в XI веке. Он был старшим сыном Ярослава Мудрого. Начал править Новгородом в 14 лет. Возмужав, стал отважным защитником Отечества. Князь Владимир построил в Новгороде знаменитый Софийский собор. Скончался святой в возрасте 32 лет, через 20 дней после освящения храма Святой Софии. Под сводами этой церкви мощи благоверного князя почивают и поныне.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Ευγενούς Πρίγκιπα Βλαδίμηρου του Νόβγραντ. Ο Άγιος έζησε τον 10ο αιώνα. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Γεροσλάβου του Σοφού. Άρχισε να κυβερνά τον Νόβγραντ σε ηλικία 14 ετών. Μεγαλώνοντας, έγινε γενναίος υπερασπιστής της πατρίδας. Ο Πρίγκιπας Βλαδίμηρος έχτισε τον περίφημο καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Νόβγραντ. Ο Άγιος πέθανε σε ηλικία 32 ετών. 20 μέρες μετά τον καθαγιασμό του ναού της Αγίας Σοφίας, κάτω από τους στόλους αυτής της εκκλησίας αναπαύονται μέχρι σήμερα τα λείψανα του Ευγενούς Πρίγκιπα.
По григорианскому календарю, сегодня, 17 октября, церковь молитвенно вспоминает пророка Осию, имя которого носит одна из книг Ветхого Завета. Святой жил в IX веке до Рождества Христова в Израиле. Еврейский народ в то время забыл Бога и поклонялся идолам. Пророк Осия обличал беззаконие и возвещал великие бедствия, нашествие врагов на Палестину, уничтожение царства и пленение иудеев. Его пророчества сбылись. Израиль пал под напором Ассирийской империи. Также древний праведник предсказал пришествие Спасителя, его смерть за грехи людей и воскресение. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Пророк Осия, моли Бога о нас.
Что Григорианское ημερολόγιο сегодня, 17 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον προφήτη Οσία, το όνομα του οποίου είναι ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Άγιος έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. στο Ισραήλ. Ο εβραϊκός λαός εκείνη την εποχή είχε ξεχάσει τον Θεό και λάτρευε τα είδωλα. Ο προφήτης Οσία κατήγγειλε την ανομία και προανήγγειλε μεγάλες συμφορές, την εισβολή των εχθρών στην Παλαιστίνη, την καταστροφή του βασιλείου και την αιχμαλωσία των Εβραίων. Οι προφητείες του επαληθεύτηκαν. Το Ισραήλ έπεσε από την Ασσυριακή Αυτοκρατορία. Επίσης, ο αρχαίος δίκαιος άνδρας προέβλεψε τον ερχομό του Σωτήρος, τον θάνατό του για τις αμαρτίες των ανθρώπων και την ανάστασή του. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Οσία προέσβευε υπήρ ημών.
Radio Vera, na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался составной отрывок из 11 и 12 глав второго послания апостола Павла Коринфянам. Давайте его послушаем. Яша, швелеш, Антониш Борисов, что микрофоно. Ты прожмини кирякиш, ты шортодокшеш и клешиеш, шимфона метополию и мирологию, девашти кена, шинце то апошпажма апота эндекото ке зодекото кефалю, тиш зефтелиш и пештелиш то апостолу Павлу прошкринтиюш, а что окушаме.
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано было мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
Ο Θεός και Πατήρι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι ευλογημένος και δοξασμένος τους αιώνας, γνωρίζω ότι δεν ψεύδομαι, αλλά ότι αυτά που θα σας πω είναι απολύτως αληθινά. Εις την Δαμασκόν, ο διοικητής ο διορισμένος από τον βασιλέα Αρέταν, εφρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών, επειδή ήθελε να με συλλάβει και από κάποιο παράθυρο, μέσα σε ένα καλάθι πλεγμένο με σκηνή, με κατέβασαν έξω από το τείχος και εξέφυγα από τα χέρια του, να καυχηθώ δια τόσα και τόσα άλλα που υπέστην και έπραξα δια του Ευαγγέλιον. Δεν με συμφέρει από πνευματικής απόψεως. Θα προχωρήσω όμως εις οράματα και αποκαλύψεις που έλαβα εκ μέρους του Κυρίου. Γνωρίζω έναν άνθρωπον που εζούσε εν Χριστώ και ο οποίος προ 14 ετών είτε ευρίσκεται στο σώμα του κατά την ώραν εκείνην, δεν γνωρίζω, είτε ήτο εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω, ο Θεός το γνωρίζει, είχε αναρπαγεί και αναλήφθ έως των τρίτων ουρανών και γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είτε με το σώμα του έξω από το σώμα του, δεν γνωρίζω, ο Θεός γνωρίζει ότι ηρπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσε λόγους, τους οποίους ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να διατυπώσει και τους οποίους δεν είναι επιτετραμένων στον άνθρωπο να τους υπεί και να τους αποκαλύψει. Δια τον άνθρωπον αυτόν θα καυχηθώ, που τον ετοίμησε τόσο πολύ ο Θεός. Δια τον εαυτόν μου όμως δεν θα καυχηθώ, παρά μόνον δια τας ασθενείας μου, όπως αυτές αφάνισαν εις τας περιόδους των διωγμών και των κινδύνων. Εάν όμως θελήσω να καυχηθώ δια τους αγώνας μου και δια τα έργα τα οποία με την βοήθεια του Θεού υπέρ του Ευαγγελίου έκαμα, δεν θα είμαι άφρον, διότι θα πω την αλήθεια. Διστάζω όμως και αποφεύγω να το πράξω, μήπως τυχόν κανείς σχηματίσει δι' εμέ ιδέαν ανώτεραν από ό,τι βλέπεις εις εμέ ή από ό,τι ακούει από εμέ. Και ένεκαν του πολλού πλήθους των αποκαλύψεων, δια να μην υπερηφανεύομαι, επέτρεψεν ο Θεός και μου εδόθη σκληρό αγκάθι στο σώμα, άγγελος δηλαδή του Σατανά, δια να με γρονθοκοπεί και να με ταλαιπωρεί ανίατος ασθένεια, δια να μην το πάρω επάνω μου. Δια την θλίψην και τη δοκιμασίαν αυτήν τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριον να μου την απομακρύνει. Και ο Κύριος μου είπε: «Σου αρκεί η χάρις μου, διότι η δύναμή μου φαίνεται ολοένα και τελειότερα μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία, με τα μεγάλα και θαυμαστά έργα που κατορθώνει. Με πολύ μεγάλη εσωτερική γλυκύτητα και ευχαρίστηση θα καύχομαι περισσότερο δια τας ασθένειάς μου, ώστε να μένω έτσι εις την ταπεινοφροσύνην, δια να κατοικήσει εις εμέ η δύναμις του Χριστού».
Известный немецкий писатель, драматург и философ Иоганн Гёте однажды написал: Научиться можно лишь тому, что любишь. Данный принцип работает даже в отношении каких-то простых навыков и умений. Невозможно, например, испытывая отвращение к земле, научиться выращивать растения. Невозможно, чувствуя неприязнь к иголке и ниткам, стать хорошим портным или швеей. Од яшмош германошен гратеш, театрикошен гратешке философош Иоганн Гёте, эгрэсе капоте, боришна масиш моне о ти агапаш. Авти архи литургия комике я капьеш аплеш, дексиотитеш ке иканотитеш. Ине азиното я парадигма на масишна калиергиш фита, ено антипасиш ти ги. Είναι αδύνατο να γίνεις καλός ράφτης ή μοδίστρα, έχοντας απέχθεια για τη βελόνα και την κλωστή. Совершенно точно нельзя понять всю глубину христианства, не имея любви ко Христу Спасителю. В общем и целом, именно этой мысли посвящен отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, который мы с вами только что слышали. Святой Павел направил второе обширное письмо христианам Коринфской церкви, которую он, Павел, основал, желая наставить своих учеников на путь верного понимания духовной жизни. «Ине аполитош адинотена катаноишиш, то ваза шту христинизму хариш на ихиш агапи ятон шатира Христо, то апошпожма апотезевтели пистоли то апостолу Павлу, просто уж коринфиуш, помолиш акушами, ине гиника афиромена шевтити шкепши». Ο Άγιος Παύλος έστειλε τη δεύτερη κτίνη επιστολή του στους χριστιανούς της Εκκλησίας της Κορίνθου, την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Παύλος, θέλοντας να καθοδηγήσει τους μαθητές του στον δρόμο της ορθής κατανόησης της πνευματικής ζωής. Надо сказать, задача перед Павлом оказалась крайне непростой, ведь коринфяне были людьми непослушными, своенравными и обидчивыми. Христиане Коринфа не только постоянно ссорились друг с другом, но и Павла обвиняли в том, что он плохой наставник. Так, неразумные ученики пытались уклониться от ответственности за совершенные ошибки, свалив все на невиновного святого учителя. Препин апумоти туэрхэту Павло зэн итэн эвколо, и коринфи итэн ани пакуи, зиштрупеке аганактизмэни, οι χριστιανοί της Κορίνθου όχι μόνο διαπληκτιζόντας συνεχώς μεταξύ τους, αλλά κατηγορούσαν και τον Παύλο ότι ήταν κακός δάσκολος. Με αυτόν τον τρόπο οι ανόητοι μαθητές προσπαθούσαν να αποφύγουν την ευθύνη για τα λάθη τους, κατηγορώντας τον αθώο Άγιο δάσκολο. Апостол Павел был мудрым педагогом, он никогда не скатывался до ругани, до ответа на чьи-то претензии при помощи упреков и укоров, но переводил разговор на принципиально иной, более высокий уровень смысла. Это прекрасно видно на примере прозвучавшего отрывка. Апостол не оправдывается перед коринфянами, но просит их поблагодарить Бога за то, что однажды по воле Господней Павел оказался в их городе. «О апостол Павлус итен ена шофош дашколуш, потэден катэфиге ше...» Βρισιέσ, ούτε απάντησε στα παράπανα κάποιου με μομφές και επιπλέξεις, αλλά μετέθελε την συζήτησε σε ένα ριζικά διαφορετικό, ανώτερο επίπεδο νοήματος. Αυτό φαίνεται τέλεια από το παράδειγμα αυτού του αποσπάσματος. Ο Απόστολος δεν δικαιολογεί τον εαυτό του στους Κρινθίους, αλλά του ζητά να ευχαριστήσουν τον Θεό για το γεγονός ότι ο Παύλος είχε βρεθεί κάποτε στην πόλη τους με το θέλημα του Κυρίου. Дело не в том, что Павел такой хороший и талантливый. Нет, как отмечает сам апостол, ему далеко от совершенства. Но так распорядился Господь, а Павел подчинил собственную волю промыслу Божию, что именно бывшему фарисею Савлу оказалось суждено стать проповедником Евангелия в языческой среде. Δεν είναι επειδή ο Παύλος είναι τόσο καλός και ταλαντούχος. Όχι, όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Απόστολος, απέχει πολύ από τα να είναι τέλειος, αλλά ήταν θέλημα του Κυρίου και ο Παύλος υπέταξε το δικό του θέλημα στην πρόνοια του Θεού. Ότι ο πρώην Φαρισαίος Σαούλ προοριζόταν να γίνει κήλικας του Ευαγγελίου στα έθνη. Апостол не только говорит, что действует не своей силой, а благодатью Христа, но и что для смирения дано ему Богом жало в плоть, ангел сатаны. Есть мнение, что так Павел называет людей, которые восставали против его проповеди. Другие исследователи полагают наличие у апостола какой-то тяжелой и мучительной болезни. У апостола Шохимона лей оти зен энергии метидики тузинами, ала метихариту Христу, ала ке оти осиошту эдоше эне кендлишти шарка, энан ангелоту сатана, ята тапиноси. Υπάρχει άποψη ότι έτσι αποκαλεί ο Παύλος τους ανθρώπους που επαναστάτησαν ενάντια στο κήρυγμα του. Άλλοι μελετές υποθέτουν ότι ο Απόστολος είχε μια σοβαρή και υπόδεινη ασθένεια. Павел смиренно переносил и возникавшие против него козни и немощи тела, понимая, что наличие подобных препятствий полезно лично ему, чтобы он не гордился своими талантами, а надеялся только на Бога. Вот почему он произносит такие слова: «Охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». «О, Павлош, и пэмини тапина тиш индрикеш кэтиш адынамиш ту соматош ту, хнорижондас оти та эмбоди авта итен хришима я тон идеко прошепика, ошты намин ине эпелифанош я та талента ту, ала на эпистевете монотон Θεό, я авто лей автаталогия». Θα καυχηθώ ευκολότερα για τις αδυναμίες μου, για να κατοικήσω μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Секрет трудолюбия и духовного оптимизма Павла состоял в его искренней любви к Богу. Потому если мы хотим быть похожими на апостола и приобрести какие-то духовные таланты, начинать нужно именно с выстраивания искренних отношений с Господом. И его любовь, коснувшись наших сердец, наполнит нас силами и вдохновением, который позволит нам внести вклад в укрепление и развитие на земле Церкви Христовой. Томиштикотиш и пимелиш, кетиш пнеметикиш, ашиодоксиеш ту Павлу итан и иликриниш агапиту я тон Θεό, эпоменош анцеломе на миашуме штон апостолу ке на апоктишуме капия пнеметика талента, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την οικοδόμηση μιας ειλικρινούς σχέσης με τον Κύριο, και η αγάπη Του, αγγίζοντας τις καρδιές μας, θα μας γεμίσει με δύναμη και έμπνευση, γεγονός που θα μας επιτρέψει να συμβάλλουμε στην ενίσχυση και την ανάπτυξη της Εκκλησίας του Χριστού στη γη.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες Ιουστίνα και Φρεντερίκ Σοπέν.
Самая счастливая пора в жизни Фредерика Шопена – его детство. О нем композитор всегда вспоминал со светлой грустью. И мама, любимая нежная мама в этих воспоминаниях, была главным действующим лицом. Она создала тот удивительный мир, в котором рождались чудесные мелодии Шопена.
Η πιο ευτυχισμένη περίοδος στην ζωή του Φρεντερίκ Σοπέν ήταν τα παιδικά του χρόνια. Ο συνθέτης τα θυμόταν πάντα με ελαφριά θλίψη και η μητέρα του, η αγαπημένη του τρυφερή μαμά, ήταν η κύρια πρωταγωνίστρια σε αυτές τις αναμνήσεις. Δημιούργησε τον υπέροχο κόσμο μέσα στον οποίο γεννήθηκαν οι υπέροχες μελωδίες του Σοπέν.
Фредерик появился на свет таким слабым, что мама, Юстина Шопен, с ним почти не расставалась. Малыш часто болел, и Юстина развлекала его игрой на рояле. Видя, как фрицик, так Фредерика называли домашние, реагирует на разные произведения, плачет, когда слышит грустную музыку, и заливается смехом, когда звучит веселая, Юстина начала обучать сына нотной грамоте. Фредерику было всего 4, когда мама усадила его за пианино. Впрочем, в первый раз он сделал это сам, еще в 3 года. Среди ночи разбудил весь дом, стараясь подобрать мелодию на рояле. Юстине малыш тогда сообщил: «Не сердись, я ведь играл это, чтобы тебя заменить, когда ты устанешь».
Ο Φρεντερίκ γεννήθηκε τόσο αδύναμος που η μητέρα του, Γιουστίνα Σοπέν, δεν τον άφηνε σχεδόν ποτέ μόνο. Το μωρό ήταν συχνά άρρωστο και η Γιουστίνα το διασκέδαζε παίζοντας πιάνο. Βλέποντας πώς αντιδρούσε ο Φρίτσεκ, έτσι αποκαλούσε η οικογένεια τον Φρεντερίκ, στα διάφορα μουσικά κομμάτια έκλαιγε όταν άκουγε λυπητερή μουσική και γελούσε όταν άκουγε χαρούμενη. Η Γιουστίνα άρχισε να διδάσκει στον γιο της μουσική. Ο Φρεντερίκ ήταν μόλις 4 ετών όταν η μητέρα του τον έβαλε στο πιάνο. Ωστόσο για πρώτη φορά το έκανε ο ίδιος όταν ήταν 3 ετών. Ξύπνησε όλο το σπίτι στη μέση της νύχτας, προσπαθώντας να βρει μια μελωδία. Το μικρό αγόρι είπε στην Γιουστίνα: «Μη θυμώνεις, δοκίμασα γιατί θέλω να σε αντικαταστήσω όταν κουράζεσαι».
Родители Фредерика много работали. Они содержали пансион для мальчиков из родовитых семейств, чтобы их семья, в которой кроме сына было еще 3 дочери, ни в чем не нуждалась. Девочки росли великолепными пианистками. Впрочем, их будущее было прозрачным. Девочек ждало замужество. А вот как жизнь сложится у сына? Об этом родители Фредерика немало размышляли. Юстина первая поняла, какой драгоценный музыкальный дар заложен в ее Фрицеке. И терпеливо, с любовью, развивала его талант.
Οι γονείς του Φρεντερίκ δούλευαν σκληρά. Διατηρούσαν ένα οικοτροφείο για αγόρια από πλούσιες οικογένειες, ώστε η οικογένειά τους, η οποία είχε 3 κόρες εκτός από τον γιο τους, να μην έχει καμία ανάγκη. Τα κορίτσια μεγάλωσαν και έγιναν εξαιρετικές πιανίστριες. Ωστόσο το μέλλον τους ήταν σαφές. Τους περίμενε ο γάμος. Πώς θα εξελιχθεί όμως η ζωή του γιού τους? Οι γονείς του Φρεντερίκ το σκέφτηκαν πολύ. Η Γιουστίνα ήταν η πρώτη που συνειδητοποίησε πόσο πολύτιμο μουσικό ταλέντο είχε ο Φρίτσεκ και τον έπτυσε υπομονετικά και με αγάπη.
На первом концерте своего мальчика мама присутствовать не смогла, лежала тяжело больная. Но чтобы Фрицек не переживал и чувствовал, что она любит его, перед выступлением Юстина надела на 7-летнего сына кружевной воротничок, который связала сама. И как потом вспоминал Шопен, он был абсолютно счастлив не потому, что играл хорошо, а от того, что его концертный костюм понравился публике.
Στην πρώτη συναυλία του αγοριού της, η μητέρα δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, ήταν σοβαρά άρρωστη. Αλλά για να μην ανησυχεί ο Φρίτσεκ και για να νιώσει ότι τον αγαπάει, πριν από την παράσταση η Γιουστίνα έβαλε στον 7χρονο γιο της ένα δαντελένιο κολάρο, το οποίο είχε πλέξει ίδια. Και όπως θυμόταν αργότερα ο Σοπέν, ήταν απόλυτα ευτυχισμένος. Όχι επειδή έπαιξε καλά, αλλά επειδή το κοστούμι του άρεσε πολύ στο κοινό.
До 20 лет Фредерик счастливо жил в родном доме. А окончив в 1830 году Варшавскую консерваторию, отправился в путешествие по Европе. Расставание с матерью стало для него едва ли не трагедией. Отец и сестры со слезами на глазах наблюдали тяжелую сцену прощания. Оказавшись в Париже, Шопен задержался там и через 2 года стал едва ли не самым популярным горожанином. На концерты Фредерика было трудно попасть, его уроки игры на фортепиано считались самыми дорогими, аристократы искали знакомство с ним.
Ο Φρεντερίκ έζησε ευτυχισμένος στην πατρίδα του μέχρι τα 20 του χρόνια. Αφού αποφύτησε από το οδείο της Βαρσοβίας το 1830, ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη. Ο αποχωρισμός από την μητέρα του ήταν σχεδόν τραγωδία για αυτόν. Ο πατέρας και αδελφές του με δάκρυα στα μάτια παρακολουθούσαν την δύσκολη σκηνή του αποχαιρετισμού. Μόλις έφτασε στο Παρίσι, ο Σοπέν έμεινε εκεί 2 χρόνια και μετά σχεδόν έγινε ο πιο δημοφιλής πολίτης της πόλης. Ήταν δύσκολο να κλείσει κανείς εισιτήρια για τις συναυλίες του Φρεντερίκ. Τα μαθήματα πιάνου του θεωρούνταν τα πιο ακριβά και οι αριστοκράτες ήθελαν να γίνουν φίλοι μαζί του.
Шопен, занятый работой и светской жизнью, 5 лет не видел родителей. И когда наконец встретился с ними, восторгом не было границ. В одном из своих писем Фредерик так выразил переполнявшие его тогда чувства: «Наша радость неописуема. Как же Бог к нам милостив. Мы вместе ходим, ведем мамочку под руку. Вот оно осуществилось, это счастье, счастье и счастье». Шопен в тот момент казалось, что он снова вернулся в детство, в котором мама была теплым лучиком света.
Ο Σοπέν, απασχολημένος με τη δουλειά του και την κοινωνική του ζωή, δεν είδε τους γονείς του για 5 χρόνια. Και όταν τελικά τους συνάντησε, η χαρά του δεν είχε όρια. Σε μία από τις επιστολές του, Φρεντερίκ εξέφρασε τα συναισθήματά του. «Η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Πόσο φιλεύσπραχνος είναι ο Θεός. Περπατάμε μαζί. Κρατάω τη μαμά μου από το χέρι. Είναι απόλυτη ευτυχία». Εκείνη τη στιγμή φάνηκε στον Σοπέν ότι είχε επιστρέψει στα παιδικά του χρόνια, όταν η μητέρα του ήταν μια ζεστή ακτίνα φωτός.
Родители и сын годами жили в разных странах. Юстина из Варшавы следила за успехами Фрицека. Все у него шло так, как она мечтала. Вот только не было личного счастья. Но тут мать ничего не могла поделать. Сын тщетно пытался создать семью, атмосфера которой хотя бы отдаленно напоминала ту, что царила в отчим доме.
Οι γονείς και ο γιος ζούσαν σε διαφορετικές χώρες για χρόνια. Η Γιουστίνα παρακολουθούσε την πρόοδο του Φρίτσεκ από την Βαρσοβία. Όλα πήγαιναν όπως τα είχε ονειρευτεί, αλλά δεν είχε προσωπική ευτυχία και η μητέρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο γιος της προσπαθούσε μάταια να δημιουργήσει μια οικογένεια, η ατμόσφαιρα της οποίας να μοιάζει έστω και λίγο με εκείνη που επικρατούσε στο πατρικό του σπίτι.
В одном из писем Фредерику Юстина просила: «Нет такого счастья на земле, которого я бы тебе не пожелала. Не беспокойся о нас, береги свое здоровье, оно важнее всего. От души обнимаю тебя, бесконечно привязанная мать». Шопен, для которого разлука с родными была причиной вечных тревог, жил этими письмами из дома. И в своих посланиях он, 39-летний мужчина, как в детстве, называл отца папочкой, а маму – мамусей.
Σε ένα από τα γράμματά της προς τον Φρεντερίκ, η Γιουστίνα ρωτούσε: «Δεν υπάρχει ευτυχία στην γη που να μην την εύχομαι για σένα. Μην ανησυχείς για εμάς, φρόντισε την υγεία σου, είναι το πιο σημαντικό. Από τα βάθη της καρδιάς μου σε αγκαλιάζω, η μητέρα σου που σε αγαπάει πολύ». Ο Σοπέν, για τον οποίο ο αποχωρισμός από τους συγγενείς του ήταν αιτία αιώνιας ανησυχίας, ζούσε με αυτές τις επιστολές από το σπίτι. Και στα γράμματά του, ο ίδιος, ένας 39χρονος άνδρας, όπως στην παιδική του ηλικία αποκαλούσε τον πατέρα του μπαμπά και τη μητέρα του Μανούλα.
Люди, знавшие Фредерика близко, вспоминали, что по-настоящему счастлив и спокоен он бывал только когда находился рядом с матерью. Это прекрасно понимала и Жорж Санд, возлюбленная Шопена. Она говорила: «Мать была единственной женщиной, которую он действительно любил».
Οι άνθρωποι που γνώριζαν τον Φρεντερίκ από κοντά θυμόντουσαν ότι ήταν πραγματικά ευτυχισμένος και ήρεμος, μόνο όταν ήταν με τη μητέρα του. Η Ζόρζ Σεντ, αγαπημένη του Σοπέν, το καταλάβαινε αυτό πολύ καλά. Έλεγε: «Η μητέρα ήταν η μόνη γυναίκα την οποία αγαπούσε πραγματικά».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η κατάκτηση της Гая.
Согласно библейской истории, первым городом в гористой части Ханаан, страны, взятой израильтянами, был Гай, город, который Иисус Навин сжег и обратил в вечные развалины. Однако раскопки показали, что некогда процветавший Гай, хананейский город с мощными стенами и красивым храмом, был полностью разрушен еще до прихода израильтян и лежал в руинах за 1000 лет до начала завоевания. Как же следует понимать соответствующий эпизод Библии? Одно из предположений, выдвинутых учеными, говорит о том, что Гай был временно занят обитателями Вифиля, города, находившегося по соседству всего лишь в 1,5 километрах от него.
Σύμφωνα με την βιβλική ιστορία, η πρώτη πόλη στο ορεινό τμήμα της Χαναάν, που κατέλαβαν οι Ισραηλίτες, ήταν η Γάια, μια πόλη που ο Ιησούς του Ναβί έκαψε και μετέτρεψε σε αιώνια ερείπια. Όμως οι ανασκαφές έδειξαν ότι η άλλοτε ακμάζουσα Γάια, μια πόλη των Χαναναίων, με ισχυρά τείχη και έναν όμορφο ναό, καταστράφηκε ολοσχερός πριν από την έλευση των Ισραηλιτών και έμεινε σε ερείπια για 1000 χρόνια πριν από την έναρξη της κατάκτησης. Πώς πρέπει να κατανοήσουμε αυτό το επεισόδιο στην Βίβλο? Μια επιστημονική πρόταση είναι ότι η Γάια είχε καταληφθεί προσωρινά από τους κατοίκους της Βεθήλ, μιας γειτονικής πόλης που βρισκόταν μόλις 1,5 μίλη μακριά.
В книге Иисуса Навина отсутствует рассказ о завоевании Вифиля, хотя память о его разрушении в Библии сохранилась. Раскопки Вифиля 1934 года, которыми руководил профессор Олбрайт, показали, что город погиб от огня в 13 веке. Уничтоженный завоевателями хананейский город был красив. В нем были замечательные дома с мощенными или заливными полами и водостоками. Город, выстроенный здесь впоследствии, был куда беднее. Два этих города настолько не похожи друг на друга, что мы можем с уверенностью говорить о том, что некогда Вифиль был разрушен израильтянами.
Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί δεν υπάρχει καμία αναφορά στην κατάκτηση της Βεθήλ, αν και η μνήμη της καταστροφής της διατηρείται στην βίβλο. Οι ανασκαφές της Βεθήλ το 1934, με επικεφαλή τον καθηγητή Ολμπράιτ, έδειξαν ότι η πόλη χάθηκε από πυρκαγιά τον 13ο αιώνα. Η πόλη των Χαναναίων, που καταστράφηκε από τους κατακτητές, ήταν όμορφη, με αξιόλογα σπίτια, με πλακόστρωτα, είχε τα δάπεδα και υδροροές. Η πόλη που χτίστηκε αργότερα εκεί ήταν πολύ φτωχότερη. Οι δύο πόλεις είναι τόσο ανώμοιες που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η Βεθήλ καταστράφηκε κάποτε από τους Ισραηλίτες.
В ходе раскопок были обнаружены следы страшного пожара. В руинах домов пепел достигал метра высоты, а разбитые статуэтки богов свидетельствовали, что виновником разрушений был иноземный захватчик. Доселе нигде в Палестине ученым не приходилось видеть столь страшного пожара. Более глубокие раскопки показали, что Вифиль был основан в раннебронзовый период, примерно в то время, когда был разрушен Гай. Экспедиция доказала, что Вифиль стал жертвой израильской экспансии. Против этого утверждения перестали возражать даже самые яростные оппоненты. Словом, с Вифилем сегодня в основном все ясно. Ситуация же с Гаем остается не до конца разгаданной.
Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τα ίχνη μιας φοβερής πυρκαγιάς. Οι στάχτες στα ερείπια των σπιτιών έφταναν σε ύψος ενός μέτρου. Κατασπασμένα αγαλματίδια των θεών μαρτυρούσαν ότι ένας ξένος εισβολέας ήταν υπεύθυνος για την καταστροφή. Πουθενά άλλο στην Παλαιστίνη οι επιστήμονες δεν είχαν δει ποτέ μια τόσο τρομερή πυρκαγιά. Οι βαθύτερες ανασκαφές έδειξαν ότι η Βεθήλ ιδρύθηκε στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, περίπου την εποχή της καταστροφής της Γάιας. Η αποστολή απέδειξε ότι η Βεθήλ ήταν θύμα της Ισραηλίτικης επέκτασης. Ακόμη και οι πιο σφοδροί αντίπαλοι έπαψαν να αντιτίθενται σε αυτόν τον ισχυρισμό. Εν ολίγης, με τη Βεθήλ σήμερα όλα είναι ως επιτοπλίστων ξεκάθαρα. Η κατάσταση όμως με την Γάια δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει εντελώς.
Раскопки Гая проводили в 1933-1935 годах под руководством Джудит Маркер Краузе и в 1964-1972 годах под руководством доктора Джей Э. Коллоуэя. В ходе них было установлено, что город был разрушен около 2100-го и вновь заселен лишь около 1000-го года до Рождества Христова. То есть в промежутке, когда войска Навина завоевывали Палестину, город был необитаем. Однако существует множество примеров, когда более поздние раскопки дополняли предыдущие, и поэтому выводы по Гаю не могут считаться окончательными. К тому же, благодаря чрезвычайно плохому состоянию остатков поселения, а также их малочисленности, выводы вообще делать очень тяжело, ибо необходимых предметов для датировок почти нет.
Οι ανασκαφές στην Γάια πραγματοποιήθηκαν το 1933-1935 υπό την διεύθυνση της Judith Marke Kraus και το 1964-1972 υπό την διεύθυνση του Dr. G. E. Callaway. Διαπίστωσαν ότι η πόλη καταστράφηκε γύρω στο 2100 και δεν ξανακατοικήθηκε πριν από το 1000 π.Χ. Δηλαδή στο διάστημα που οι στρατοί του Ναβίν κατακτούσαν την Παλαιστίνη, η πόλη ήταν ακατοίκητη. Ωστόσο υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου μεταγενέστερες ανασκαφές συμπλήρωσαν τις προγενέστερες και έτσι τα συμπεράσματα για την Γάια δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικά. Επιπλέον, λόγω της εξαιρετικά κακής κατάστασης των υπολοιμάτων του οικισμού, καθώς και του μικρού αριθμού τους, είναι πολύ δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα, διότι τα απαραίτητα στοιχεία για την χρονολόγηση είναι σχεδόν ανύπαρκτα.
В Библии содержится несколько интересных фактов. Книга Иисуса Навина не разделяет Гай и Вифиль. В ней говорится: «В Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем, и город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля». Как видим, здесь говорится о совместных действиях жителей этих двух городов. И в то же время говорится: «И город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля». То есть получается, что город у них был один, общий. В других текстах они также упоминаются вместе.
Η Βίβλος περιέχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Το βιβλίο του Ιησού του Ναβί δεν διαχωρίζει την Γάια και την Βεθήλ, αλλά λέει: «Δεν έμεινε άνθρωπος στην Γάια και την Βεθήλ που να μην καταδιώκει το Ισραήλ, και άφησαν την πόλη τους ανοιχτή, καταδιώκοντας το Ισραήλ». Όπως βλέπουμε, μιλάει για τις κοινές ενέργειες των κατοίκων αυτών των δύο πόλεων και ταυτόχρονα λέει: «Και άφησαν την πόλη τους ανοιχτή, καταδιώκοντας το Ισραήλ». Δηλαδή αποδεικνύεται ότι είχαν μια κοινή πόλη. Σε άλλα κείμενα αναφέρονται επίσης μαζί.
Почему Гай потребовалось отдельно уточнять, неясно. Одна из версий состоит в том, что во времена Новина на месте Гая города как такового уже не было. Существовала лишь крепость с властителем и небольшим количеством жителей, что подтверждается, кстати, той же Библией. В книге Иисуса Новина сказано: «И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало». Эта крепость, по мнению ряда ученых, была передовым фортпостом города Вифиль. С одной стороны, в вопросе с завоеванием Гая не все ясно, а с другой совершенно очевидно, что полученные данные не только не опровергают библейский рассказ, но лишний раз призывают исследователей к новым поискам, чтобы разрешить библейские тайны, пришедшие к нам из глубины веков.
Γιατί η Γάια έπρεπε να διευκρινιστεί ξεχωριστά, δεν είναι σαφές. Μια εκδοχή είναι ότι κατά την εποχή του Ναβί δεν υπήρχε πλέον πόλη στον τόπο της Γάια. Υπήρχε μόνο ένα φρούριο με έναν ηγεμόνα και έναν μικρό αριθμό κατοίκων, κάτι που επιβεβαιώνεται παρεπιπτόντως από την ίδια τη βίβλο. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί αναφέρεται: «Και όταν επέστρεψαν στον Ιησού του Ναβί, του είπαν: Ας μην πάει όλος ο λαός, αλλά σπάνε περίπου 2.000 ή 3.000 άνδρες και θα χτυπήσουν την Γάια. Όλος ο λαός δεν χρειάζεται να μπει στον κόπο να πάει εκεί. Αυτοί είναι λίγοι». Αυτό το φρούριο, σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, ήταν ένα προηγμένο φυλάκιο της πόλης Βεθήλ. Από την μία πλευρά, στο θέμα της κατάκτησης της Γάγιας, δεν είναι όλα ξεκάθαρα. Αλλά από την άλλη, είναι ολοφάνερο ότι τα δεδομένα που προέκυψαν όχι μόνο δεν καταρρύπτουν τη βιβλική ιστορία, αλλά καλούν για μια άλλη φορά τους ερευνητές σε νέες αναζητήσεις για την λύση των βιβλικών μαρτυρίων που ήρθαν σε εμάς από τα βάθη των αιώνων.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Имена милосердия.
Та ономата тис Элеймосинис. Иерархис Инокендиус.
19 июля 1859 года в Якутии наступила новая эра. Впервые в истории края в Троицком кафедральном соборе города Якутска прозвучало Евангелие на якутском языке. Божественную литургию провел архиепископ Иннокентий Вениаминов. Храм не мог вместить всех желающих. Богослужение так потрясло якутов, что они попросили владыку объявить 19 июля, день, когда они впервые услышали Слово Божье на родном языке, праздником.
С 19 июля 1859 года μια νέα εποχή ξημέρωσε στην Γιακουτία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής, το Ευαγγέλιο στην γλώσσα των Γιακούτιων ακούστηκε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος στο Γιακούτσκ. Ο αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ τέλεσε την θεία λειτουργία. Ο ναός δεν μπόρεσε να φιλοξενήσει όλους όσους επιθυμούσαν να παρευρεθούν. Η λειτουργία συγκλώνησε τόσο πολύ τους Γιακούτιους που ζήτησαν από τον Δεσπότη να κηρύξει αργία την 19η Ιουλίου, την ημέρα που άκουσαν για πρώτη φορά τον λόγο του Θεού στην μητρική τους γλώσσα.
Иван Попов, так в миру звали будущего святителя Иннокентия, родился в 1797 году в селе Анга Иркутской губернии. Мальчик научился читать в 5 лет, а к 7 годам уже исполнял обязанности псаломщика в церкви. Иван блестяще окончил Иркутскую духовную семинарию и стал священником. А в 1823 году загорелся желанием отправиться на Алеутские острова, тогда их называли Русской Америкой, которым требовался православный священник. На острове Уналашка, а добираться до него пришлось больше года, отец Иоанн жил сначала в землянке, потом своими руками срубил дом. Строил только в свободное время, а его было очень мало, ведь едва появившись на острове, отец Иоанн погрузился в миссионерскую деятельность.
О Иван Попов, то космико оно ту мелондику Агию Иннокендию, γεννήθηκε το 1797, στο χωριό Ανγκά της επαρχίας του Ιρκούτσκ. Το αγόρι έμαθε να διαβάζει σε ηλικία 5 ετών και σε ηλικία 7 ετών εκτελούσε ήδη τα καθήκοντα του ψάλτη στην εκκλησία. Ο Ιβάν αποφύτησε με άριστα από το θεολογικό σεμινάριο του Ιρκούτσκ και έγινε ιερέας. Και το 1823, στην καρδιά του, άναψε η επιθυμία να πάει στις Αλεούτιες νήσους, που τότε ονομάζονταν Ρωσική Αμερική, οι οποίες είχαν ανάγκη από έναν Ορθόδοξο ιερέα. Στο νησί Ουναλάσκα Ο πατήρ Ιωάννης έζησε αρχικά σε μία τρόγλη και στη συνέχεια έφτιαξε ένα σπίτι με τα δικά του χέρια. Έχτιζε μόνο στον ελεύθερο του χρόνο. Αλλά αυτός δεν ήταν αρκετός, επειδή μόλις έφτασε στο νησί, ο πατήρ Ιωάννης άρχισε να βυθίζεται στο ιεροαποστολικό του έργο.
Первым его делом стало возведение храма. Опытный плотник, столяр, каменщик и кузнец, а этим ремеслом молодого священника еще в детстве обучил его дядя, отец Иоанн передал свое мастерство и местным жителям. До него они жили в землянках и храмы строить не умели. Спустя 2 года церковь освятили. Отец Иоанн не ограничивался только своим приходом. Самостоятельно выучив алеутский язык, он ездил на байдарке с острова на остров, а это расстояние в 200-300 километров, и обращал в православную веру коренное население тех мест. Службы порой проводил прямо под открытым небом.
Το πρώτο του έργο ήταν η ανέγερση της εκκλησίας. Έμπειρος ξυλουργός, μαραγκός, κτίστης και σιδεράς, ο νεαρός ιερέας είχε μάθει αυτήν την τέχνη από παιδί, από τον θείο του. Ο πατήρ Ιωάννης μετέδωσε τις γνώσεις του στους κατοίκους της περιοχής. Πριν από αυτόν ζούσαν σε τρόγλες και δεν ήξεραν πώς να χτίζουν εκκλησίες. 2 χρόνια αργότερα η εκκλησία εγκαινιάστηκε. Ο πατήρ Ιωάννης δεν περιορίστηκε μόνο στην ενορία του. Αφού έμαθε μόνος του τη γλώσσα των Αλεούτων, ταξίδευε με κανό από νησί σε νησί, με απόσταση 200-300 χιλιόμετρων και προσιλήτιζε τον ιθαγενή πληθυσμό των τόπων αυτών στην Ορθόδοξη πίστη. Μερικές φορές πραγματοποιούσε λειτουργίες στην Ήπεθρο.
Историк Барсуков писал об этом периоде жизни отца Иоанна. С каким вниманием слушали алеуты проповедь евангельскую. Некоторые из них, совершенно не зная по-русски ни слова, почти целый день сидели и перелистывали, как будто читая псалтирь славянскую. А когда они увидели на своем языке катехизис, то даже старики начали учиться грамоте.
Ο историкос Барсуков έγραψε για αυτήν την περίοδο τη ζωή του πατέρα Ιωάννη. Με τι προσοχή οι αλεούτες άκουγαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Κάποιοι από αυτούς, χωρίς να γνωρίζουν λέξη στα ρωσικά, κάθονταν σχεδόν μια ολόκληρη μέρα, ξεφυλίζοντας το σλαβικό ψαλτήρι σαν να το διάβαζαν. Και όταν είδαν την κατήχηση στη γλώσσα τους, ακόμη και οι γέροι άρχισαν να μαθαίνουν να διαβάζουν.
10 лет прожил отец Иоанн на островах. За это время он построил 10 деревянных домов, открыл больницы, школы, училища и воспитательный дом для сирот. Обучал местных детей грамоте и закону Божью, разработал первую алеутскую грамматику, перевел на алеутский язык Евангелие от Матфея.
Ο πατήρ Ιωάννης έζησε στα νησιά για 10 χρόνια. Στο διάστημα αυτό έχτισε 10 ξύλινα σπίτια. Άνοιξε νοσοκομεία, σχολεία, μία σχολή και ένα ορφανοτροφείο. Δίδασκε αλφαβητισμό και τα θρησκευτικά στα παιδιά της περιοχής. Ανέπτυξε την πρώτη αλεούτικη γραμματική και μετέφρασε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στα αλεούτικα.
В 1840 году отец Иоанн принял монашеский постриг с именем Иннокентий. В том же году его назначили епископом Камчатским, Алеутским и Курильским. 28 лет владыка посвятил проповеди христианства на суровых землях Восточной Сибири. Он строил храмы и церковно-приходские школы, устраивал в приюты сирот. Посещая церкви своей епархии, епископ Иннокентий преодолел в общей сложности больше 10 тысяч километров. Путешествовать по Камчатке летом было невозможно из-за непроходимой грязи. Приходилось ездить зимой в 40-градусные морозы на нартах, запряженных собаками.
Το 1840 ο πατήρ Ιωάννης έλαβε την κουρά με το όνομα Ινοκέντιος. Την ίδια χρονιά διορίστηκε επίσκοπος της Καμτσάτκα, των Αλεούτων και των Κουρίλων. Ο δεσπότης αφιέρωσε 28 χρόνια στο κήρυγμα του χριστιανισμού στα σκληρά εδάφη της Ανατολικής Σιβηρίας. Έχτιζε εκκλησίες και ενοριακά σχολεία. Έβαζε ορφανά σε ορφανοτροφία. Ο επίσκοπος Ινοκέντιος, επισκεπτόμενος στις εκκλησίες της επισκοπής του, διένυσε συνολικά περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα. Το να ταξιδεύει στην Καμτσάτκα το καλοκαίρι ήταν αδύνατο λόγω της αδιάβατης λάσπης και έπρεπε να ταξιδεύει μόνο το χειμώνα, μέσα στον παγετό των μείον 40 βαθμών, με έλκυθρα που τα έσαιρναν σκύλοι.
Став в 1850 году архиепископом, Иннокентий создал комитет по переводу священных и богослужебных книг на языки народов Якутии. Это был колоссальный труд, за который в народе владыку прозвали «апостолом Сибири». В его облике, по словам писателя Гончарова, и правда было что-то апостольское. Мощная фигура в синевато-серебристых сединах, с нависшими бровями и светящимися из-под них умными, ласковыми глазами и доброй улыбкой. Даже в преклонном возрасте Иннокентий оставался бодрым, веселым человеком.
Αφού έγινε αρχιεπίσκοπος το 1850, ο Ινοκέντιος συνέστησε μια επιτροπή για τη μετάφραση ιερών και λειτουργικών βιβλίων στις γλώσσες των λαών της Γιακουτίας. Επρόκειτο για ένα κολοσιαίο έργο για το οποίο ο λαός ονόμαζε τον δεσπότη Απόστολο της Σιβηρίας. Στην εμφάνισή του, σύμφωνα με τον συγγραφέα Γκαντσαρόφ, υπήρχε πράγματι κάτι αποστολικό. Μια ισχυρή φιγούρα με μπλε, γκρίζα μαλλιά, με προεξέχοντα φρύδια και έξυπνα στοργικά μάτια που φώτιζαν ένα ευγενικό χαμόγελο. Ακόμη και στα βαθιά γεράματά του, ο Ινοκέντιος παρέμενε ένας χαρούμενος, ευδιάθετος άνθρωπος.
Но время брало свое, здоровье ухудшалось. Архиепископ просился на покой, а его назначили митрополитом московским и коломенским. Управляя новой епархией, он создал православное миссионерское общество, которое обеспечивало всем необходимым новые православные миссии. В Москве святитель открыл общину сестер милосердия, Филаретовское училище для дочерей бедных священников, епархиальное училище, иконописание.
Αλλά ο χρόνος πέρασε, и υγεία του επιδεινωνόταν. Ο αρχιεπίσκοπος ζήτησε να συνταξιοδοτηθεί, αλλά διορίστηκε Μητροπολίτης Μόσχας και Καλόμνας. Διοικώντας τη νέα επισκοπή, δημιούργησε την Ορθόδοξη Ιεραποστολική Εταιρεία, η οποία παρήχε όλα τα απαραίτητα για τις νέες Ορθόδοξες Ιεραποστολές. Στην Μόσχα, ο Άγιος άνοιξε την κοινότητα των αδελφών της Ελεημοσύνης, την σχολή του Αγίου Φιλαρέτου για τις κόρες φτωχών ιερέων και μια επισκοπική σχολή αγιογραφίας.
Уже во второй половине XX века митрополит Иннокентий был причислен к лику святых, а 1997 год ЮНЕСКО объявило годом святителя Иннокентия. Выдающегося миссионера-просветителя вспоминал и чествовал практически весь мир.
Ήδη το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ο Μητροπολίτης Ινοκέντιος κατατάχθηκε στους Αγίους. Η ΙΟΝΕΣΚΟ ανακήρυξε το 1997 ως έτος του Αγίου Ινοκέντιου. Ο εξαιρετικός Ιεραπόστολος Διαφωτιστής μνημονεύτηκε και τιμήθηκε από σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Το κοντάκιον της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού.
Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя.
Ο христианизмός έγινε μια επιτρεπόμενη θρησκεία στην Ρωμική Αυτοκρατορία χάρη στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι επιδιώξεις κατά των χριστιανών σταμάτησαν και στους ακόλουθους του χριστιανισμού από τότε επιτρεπόταν να τελούν τις ακολουθίες. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γεγονός που ο ίδιος ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, αν και θεωρόταν προστάτης της χριστιανικής εκκλησίας και ανακηρύχθηκε Άγιος, ο ίδιος υιοθέτησε τον χριστιανισμό μόνο λίγο πριν τον θάνατό του. Είχε βαπτιστεί πεθαίνοντας. Το περισσότερο μέρος της ζωής του, ο Κωνσταντίνος θεωρόταν ένας άνθρωπος που προετοιμάζεται να γίνει μέλος της εκκλησίας.
Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразное очертание, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты, затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова, креста воздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
«О дромус του Κωνσταντίνου προς τον θρόνο του βασιλιά, ολόκληρης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ήταν δύσκολος. Το 312 ο στρατός του έπρεπε να παλέψει με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, το Μαξέντσιο, που υπήρξε ακόμη ένας διεκδικητής για τον αυτοκρατορικό θρόνο. Πριν την έναρξη της μάχης, ο Κωνσταντίνος είδε ένα σημάδι του Θεού. Το φως του ήλιου έλαμψε σε μορφή σταυρού και ο κυβερνήτης άκουσε μία φωνή από τους ουρανούς. «Με αυτό το σημάδι θα νικήσεις». Ο Κωνσταντίνος διέταξε τους στρατιώτες του να ζωγραφίσουν σταυρούς στις ασπίδες τους. Η νίκη τους γνώρισε μεγάλη φήμη. Αργότερα, ο Κωνσταντίνος ενέκρινε την ύπαρξη της εορτής προς τιμήν του Σταυρού του Χριστού, δηλαδή της υψώσεώς του. Για έναν από τους ψαλμούς αυτής της εκκλησιαστικής εορτής θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, те за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на сопостаты, пособи имущим твое оружие мира, непобедимую победу».
Την ορθόδοξη αντίληψη του Σταυρού του Χριστού μεταφέρει το κοντάκιο της γιορτής της Υψώσεως. Το κοντάκιο αποτελεί ένα είδος του ψαλσίμου, στο οποίο σε πολύ σύντομη μορφή ανακαλύπτεται η έννοια της εκκλησιαστικής αυτής γιορτής. Το κείμενο το κοντακίο είναι το εξής: «Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, την επωνύμω σου καηνή παλητεία, τους οκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρονον εν το δυνάμι σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χωριχών αυτής κατά το πολεμίον, την συμμαχίαν έχειεν την σύν, όπλων ειρήνης αέττητων τρόπεων».
По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу милости твои, даруй Христе Боже, возвесели силою твоей верных людей твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от тебя, оружие мира, непобедимый знак победы».
Εάν μεταφράσουμε αυτό το κείμενο, θα δούμε κάτι τέτοιο. Είχες εψωθεί στο Σταυρό εκουσίως, στον λόγο που είχε το κοινό επώνυμο μαζί σου. Τους εκτιρμούς σου χάρισε Χριστέ Θεέ, να εφράνεις με την δυνάμη σου τους πιστούς σου ανθρώπους, χαρίζοντας τους της νίκης επί των εχθρών, να σε έχουν συμμαχό τους το όπλο της ειρήνης αέτητο τρόπεων.
Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной. Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
То кандакио тис ипсосиос маслии пос η θυσία του Χριστού ήταν αυθόρμητη. Ο Υιός του Θεού επέτρεψε στους ανθρώπους να τον σκοτώσουν για να σώσει όλους τους μετά με τον θάνατο και την ανάστηση του και να τους περιέχει την ευκαιρία να αποκτήσουν την ουράνια βασιλεία. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι θεωρούσαν τον Σταυρό σημάδι του έσχους και εργαλείου της εκτέλεσης. Ο σατήρας είχε κάνει τον Σταυρό το σύμβολο της νίκης επί της αμαρτίας, επί του διαβόλου και επί των θανάτων.
Кандак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения, в частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
Το κοντάκιο της εορτής της Υψώσεως ψάλλεται από την χοροδία μερικές φορές κατά την λειτουργία. Συγκεκριμένα, όταν ο Σταυρός με την απεικόνηση της Σταύρωσης του Σωτήρος μεταφέρεται στο κέντρο του ναού. Η μεταφορά του Σταυρού είναι μία από τις παραδόσεις της εορτής της Υψώσεως. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία υπενθυμίζει στους ενορίτες την τιμή αυτού του κατορθώματος του Χριστού με το οποίο στους ανθρώπους χαρίστηκε η νίκη επί του θανάτου και η ευκαιρία να αποκτήσουν την ουράνια βασιλεία. Και τώρα ας ακούσουμε το κοντάκιο της Υψώσεως, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι της Μόσχας.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.